Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërime takimin ton një javë të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë synore të dielës së 29 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele dhe gjusë të ndëruar është lutja, është urata, ngusht e lidhur me temin e fejs e të fjales e Zotit. Pra, liturgia e fjales synore kësaj së diele është një katekizem biblik mbi lutjen. Pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike na paraqesin personalitetet, njerëzit e shquar në lutje para hyjit, na paraqesin rëndësinë e lutjes për jetën e çdo besimtari, të çdo të krishteri. Pjesa e Ungjillit e kësaj së diele në mënyrë të veçantë nënvizon qëndresën në lutje, të luturit pa pushim të besimtarit si shprehje besnikrisë dhe e adherimit të tij ndaj Zotit. Jezusi u tregon nxënësve të vet një shëmbëltyr mbi domosdoshmërinë e lutjes së përhershme, të lutjes së thënë pa u lodhur. Lutja, dëgjues të nderuar, është një ur komunikimi mes njeriut e Zotit. Lutja është ur mes krijesës e krijuesit, mes toksores e qellores, mes njerëzores e hyjnores. Sikur Mojsiu, për të cilin na flet leximi i parë i kësaj së diele, njeriu nuk lutet vetëm për vete, nuk hap për vete kanalin me Zotin, por me të, me Zotin pra e lidh njerëzimin bar, lutet për të mirën dhe përparimin e njerëzimit, për shpëtimin dhe shëlbimin e çdo njeriu. Sikur Krishti që ndërmjetëson për ne pranë Atit qellor, kështu edhe i krishteri duhet të ndërmjetësoj për mbar botën. Të lutesh do të thotë të mendosh Zotin duke e dashur. Lutja është frymarrje e fesë. Një krishter që nuk lutet nuk ka fe. Lutja pastaj ushqehet dhe mbështetet nga besimi që ajo heret avon të sjellë fryte. Të lutesh nuk është humbje kohe, nuk është tjetërsim nga realiteti, por është impenjim me forcën e Zotit, është veprim në mënyrë që realiteti të bëhet e të jetë për herë për të mirën e njeriut. Të lutesh do të thotë të vihesh në mënyrë të qartë e të dukshme në dritën e Zotit për të njohur e për të pranuar vetveten ashtu siç jemi, nevojtar për Zotin, për shetrinë e tij hynore, për dashurinë e tij hynore, për përdellimin e tij hynor, për fuqinë e tij hynore, mënyrë që të mund të realizojmë planin e tij e të jetojmë në përkim me birin e tij Jezu Krishtin, të kryzuarin e të ngjallurin dhe me të afërmin ton si vëllezër në përkim të zemrës e të mendjes. Sikur theksuam leximi i parë dhe pjesa e Ungjillit e kësaj së diele na paraqesin lutjen si virtyt, lutjen si cilësi të domosdoshme të përhershme, madje si mjet të zgjidhjes e problemeve toksore e shpirtërore. Leximi i dytë i kësaj së diele vën theksin mbi edukimin e fe, mbi detyrën e ungjillëzimit, mbi detyrën e përhapjes së fjalës së Zotit çdo njeriu që takojmë në jetën tonë. Kur Jezusi në ungjill u bën thirrje nxënësve të vet të luten vazhdimisht, vën para tyre si shembull një vejush, do të thotë një person që në atë kohë nuk kishte kurrë vlere shoqërore. Siç dihet, vejusha për shoqërinë asaj kohe nuk kishte vlerë, nuk respektohej. I krishteri kur lutet para se të kërkojë realizimin e ndonjë gjëje për çka lutet, duhet të ketë vedijen se është i kufizuar. Duhet të jeti vetdijshëm se është i varfër para Zotit të gjithë pushtetshëm. Pa këtë vedije, pa këtë ndërgjëtsim, lutjet krishterit jo vetëm që nuk i pëlqen Zotit, por bërë shprejhje e egoizmit njërzor. Për këtë, dhurata e fejs, hapja e zemrës son para Zotit, bëhen më të rëndësishme se sa vetë buka e përditshme. Në fund të fundit, vetëm pranimi i vlerave ungjillore bëjnë zemrën ton të aftë ndaj më të tjerë bukën e përditshme, të ndaj fuqin e lutjes, fuqin e bekimit e Zotit në jetën tonë. Për këtë pra kisha, pa harruar buken toksore, pa lën anash vlerën që ka buka për çdo njeri, shqetësohet e angazhohet t'ja kumtoj ungjillin të gjithë njerëzve, kështu që zemra e çdo njeriu t'i hapet drejtësisë, solidaritetit, bujarisë, dashurisë e hirit të Zotit, që të vije mbretëria e Zotit ndër njerëz, që të rivendoset dashuria e Zotit në zemrat e të gjithë njerëzve. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj si diele. Ta dëgjojmë fjalën, porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë erdhi Amaleku për të luftuar kundër Izraelit në Rafidim. Mojsiu i tha Josuehut: "Zgjidhi disa burra dhe dile lufto kundër Amalekut. Nesër unë do të qëndroj në majtë kodrës me shkopin e hyjit në dorë." Josuehu bëri siç i urdhëroi Mojsiu dhe doli në luftë kundër Amalekut, kurse Mojsiu, Aroni dhe Huri u ngjitën në majën e kodrës. Kur Mojsiu i çonte duart lart, Izraeli ishte më i fort, por kur i ulte, përparonte Amaleku, por se Mojsiu të ishin lodhur duart. Ata morën një gur, e vunën të, e Mojsiu ul në të. Aroni e Huri ja mbanin duart, njëri nga njëra e tjetri nga tjetra anë. Kështu, duart e tia qëndruan lart deri në perëndim të diellit, e Josueu e mundi me teh të shpatës Amalekun dhe popullin e tij. Fjala e Zotit. Ndihma jon vjen prej Zotit. Sytë mi ngrehet drejt maleve, prej ngatut më vi mua ndihma. Ndihma ime vjen prej Zotit, i cili krijoi qiellin e tokën. S'do të lejoj që të merren këmbët, nuk do të kotet ai që të ruan. Jo, s'do të kotet, as s'do të flej ai që e ruan Izraelin. Zoti është rojtari yt. Zoti është hija jote. Zoti është në të djathtën tënde. Dielli nuk do të të bëj keq ditën, as hëna natën. Zoti do të ruaj nga çdo e keqe. Zoti do ta ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj vajtjet e ardhjet e tua, që tani e përgjithmonë e jetës. Ndihma jon vjen prej Zotit. Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, qëndro në mësim që ke marrë dhe në atë që tu besua, duke e ditur se prej kujt i mësove dhe se qysh prej fëmirisë e një shkrimin shenjtë, i cili është i aftë të jap dijen që çon në shëlbim me anë të fesë në Jezu Krishtin. I tërë shkrimi shenjtë, hyjnisht i frymzuar, është i dobishëm për të mësuar, për të bindur, për të ndrequr, për të edukuar në drejtësi, që njeriu i hyjit të jeti përsosur, i përshtatur për të kryer çdo vepër të mirë, po të përbej para hyjit edhe para Krishtit Jezus, i cili do të gjykojë të gjallët e të vdekurit. Pashardhjen e tij dhe mbretërinë e tij, predikoje fjalën, nxit në rast të volitshëm dhe në rast të pavolitshëm, këshillo, qorto, urdhëro me plot duresë dhe mësim. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësve të vet shëmbëlltyrën se si duhet të lutemi gjithmonë e kur të mos pushojmë, se si duhet të lutemi pa rreshtur. Ai tha: "Ishte në një qytet një gjykatës që Zoti nuk e druante e për njerëz nuk e qante kokën. Po në atë qytet ishte edhe një grua e vej, e cila shkonte shpesh tek ai dhe i lutej: më mbro nga kundërshtari im, por ai s'donte të kujdesej për të. Dikur, tha me vete, edhe pse se druaj Zotin e për njerëz nuk e nxej kryt, me gjitha të, pasi kjo grua e vej po më trazon vazhdimisht, do të mbroj që të mos vi më të më mërzis. Zotria vazhdoj. Dëgjoni që thot gjykatësi pa drejt. Val, Zoti a nuk do t'i mbroj të zgjedhurit e vetë që i kërkojnë ndim ditë e natë, po a do të vonoj ndoshta me çështjen e tyre? Unë po ju them, do të ngritet me nxitim për t'u ardhur në ndim atyre. Por, kur të vi biri njeriut, a thua do gjej fe mbi tokë, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës 29 gjatë vitit kishtar, pra homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga Franciskani shqiptar nga Gjakova, Pater Anton Ndou. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëzër e motra, në tregimin e ungjillit që e dëgjuam, Krishti na flet mbi një të vej e cila me qëndrueshmërinë e saj të lutjes tek një gjykatës të pafedhe dhe panjerëzishëm e arrin qëllimin e saj për ta mbrojtur. Më njëherë na jepet edhe domethënia e kësaj shëmbulltyre. Nxënësit duhen të lutën gjithnjë dhe kur nuk duhet të ndalen së luturi. Derisa të mos vinë mbretëria e fiut, derisa të mos ndriçojë drita e Krishtit, nxënësit le të lutën dhe le të klithin art mbretëria jote. Zoti dëshiron të na trimërojë të mbesim lutës, ose nëse jemi ndalur të jemi ata që lutën, të bëjmë çdo gjë që prapë të bëhemi njerëz të lutjes. Kjo është thirrje dhe ofertë e kësaj diele. Ne si besimtarë nuk guxojmë të jemi të shurdhët ndaj kësaj thirrje dhe nuk duhet ta refuzojmë ose ta harrojmë këtë ofertë. Të shërmuar ku ungjilltar lexojmë. Herët në mëngjes kur ende ishte natë, Jezusi u qua e shkoi në një vend të pabanuar e atje thoshte ura. Simoni me shokët e vet u vënë ta kërkojnë. Kur e gjetën i than, të gjithë po të kërkojnë. Ndoshta kanë dashur të thonë Jezusit, pse kum kohë duke lutur kur të pret aq shumë punë? Pse lutesh në vend se të predikosh ose të shërosh njerëzit apo të bësh ndonjë gjë shumë më të rëndësishme? Vëllezër dhe motra, a mendojmë edhe ne mu kështu shpeshherë? Koha na thret në aksione angazhime, në punë dhe fitime e në shumë gjëra tjera e nuk guxojmë të humbim asnjë minutë pa marrë parasysh se është mesha apo është fest, apo është diele. Për lutje nuk kemi kohë as vullnet. Lutja është për plaka, thoj me pleq. Ky është mendimi jonë i shpesht. Lutja nuk na konvenon, në është bët diçka e tepërt, e rënd. Ne se kemi menjen të bëhemi shajt, thonë. Ndosha një në shkacet, që nuk thonë murat, mu është edhe se kemi humbur besimin në fuqinë e lutjes. Shkacet që kemi humbur besimin në lutje janë të shumta. Një ndër to është se jemi bërë adhurues të sukseseve. Dëshirojmë që ta kontrollojmë suksesin e angazhimeve tona, që të na bëhet gjithnjë llogari dhe dobi. Ndërsa lutja nuk mund të hyjë në llogari e të shënohet me numra. Lutja jonë nga shpresa e nga uzaja. Për këtë arsye është krejt e gabuar me pyetja a kemi dobi nga lutjet tona. Zoti dëshiron që të bisedojmë me te, që duke u lutur të shpresojmë në te. Para disa ditëve patë lexuar në një revist se gruri që e kanë gjetur në varrezat e faraonëve, edhe sot pas 4000 vjetëve mund të bi fryte. Edhe pse më merr mend se kjo nuk është e vërtetë. Por vëllezër dhe motra, shumë e vërtetë është kjo. Lutjet tona që rrjedhin nga shpresa dhe dashuria, as pak nuk janë bisedë në ajër apo fjalë të kota. Lutjet janë fjalë që bien në tokë të pleshme dhe japin fryte të qëndrueshme. Nuk lutemi që Zotin të akuzojmë, se çfarë Zotin do të ishte nëse lejon që krijesa të t'i vëj kushte krijuesit. Ne me lutje tona rrëfejmë se Zotin është dhuruesi të gjitha të mirave, se ne mbaremi nga ai, dhe mu për këtë arsye ne kemi nevojë ta lutim pa pra dhe t'i falenderojmë për çdo gjë. Pikqenrimi ose themeli i lutjes son duhet të jetë, u bas vullnesa jote. Ky është thelbi i çdo bisede me Zotin tonë. A mos jemi lodhur duke u lutur, mendoj se jo, por ndoshta mos interesimi jon për urat rrjedh nga adopsimi i fesë e besimit tonë në Zotin. Lutjet tona në u kanë bërë si një bisedë telefonike, ku na duket se në anën tjetër nuk do ta shërit telefonin askush dhe nuk do të na përgjigjet askush. Por, edhe nëse Zoti do ta shërit telefonin dhe të na dëgjoj, a do të na interesonin fjalë tona boshe dhe ankesat tona të pandashme? Sepse vëllezër dhe motra duhet të pranojmë se 99% të lutjeve tona janë kërkesa, të cilat shpeshherë janë të parësishme dhe të kota. Shumë pak lutjet tona janë falënderuese dhe kërkesë për të mirat tona shpirtërore. Lutemi ndoshta shumë për të mirat materiale e shëndetin fizik, duke harruar se jeta jonë tokësore është një kohë e shkurtë nda asaj të anshuarës. Duke u lutur në këtë mënyrë, duhet ta pyesim vetveten se a arrimni deri tek Zoti me kësi lutje. Disa ndoshta mendojnë, asë është përsosmëria jetës krishterë që duhet kajtësisht të lejosh në fuqin e Zotit dhe të thosh u bashkë vullnesa jote, e atër s'ka nevoj të lutësh. Po, kjo është me siguri se po të arrin të njeri u këtë shkallë në jetën e ti, atër kjo do të ishte shkallë e shëjtërisë. Por, a e keni arritur në këtë shkallë, apo duhet shumë të lutësim për të arritur këtë shkallë të shëjtërisë, pra pa lutje nuk mund të rrihet asgjë. Sidomos, ne populli krishterë shqiptar duhet pa datë të jemi falënderues ndaj të parëve tanë, të cilët na e lanë në trashëgimi fenë e besimin me uratë e tyre të qëndrueshme dhe permanente. Pra të gjitha dyshimeve dhe arsimetive tona ndaj lutjes, Zoti prap na thot: "Lutuni e do t'ju jepet." Nuk na thot do të fitoni atë që kërkoni, por mos u frigoni, drejtohuni atit tuaj qellor, sepse fëmijët kanë drejt të lutën atit. Për është kësaj, ati ju e qëllor nuk është si gjikatë si shëmëllëtyrës në ungjillin të kësaj gjile, i cili pranoj të ndihmoj vetëm e vetëm për ta fituar qëtësin e vetë. Jo, për Zotin tonë vlej në thëna në ungjillin e shëngjonit ungjilltarë, vetë ati qëllor ju dënë shumë. Atëherë, a duhet të ngurojmë nga biseda e sigurt me atin e gjithë pushtetëshëm, me atër që mbani çdo gjë në dorën e vetë po dhe jetën tonë? Jo, vëllezër motra, por duhet pa ndata lutsim në nadje në mbranje, në punë në rrugë, kudo që jemi e kudo që shkojmë. E tërë jeta jonë duhet të jetë lutje, dialog me atin tim që aq shumë më dën, që e flej birën e vetë një të vetmin për të na dhuruar jetën e plot e të anësuar. Po i përfundoj mendimet e kësaj të dile me disa thënje për lutje. Gjujt e lakuar dhe duart e shprasta të ngritur alart janë pozita më e mira njeriut para Zotit. Vetëm atëherë, urata e tyre që lutën e mbanë shpatën që mos na bjerë mbi koka tona. E gjërat e mëlla jetësore u jepen vetëm atyre që lutën. Nërsa dikush kishte me pyet, a është e mjaftueshme vetëm të lutësh? Jo, por puna dhe angazhimi jonë në këtë jetë tokësore duhet të jetë e lidhur ngushtë me lutjen tonë përditshme. Sikur se njeriu me një këmbë nuk mund të lëviz më mirë se njeriu i cili ka dy këmbë, pashtu jeta e krishterit duhet të jetë përbërë nga lutja dhe puna.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën shqipe, me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund ta dëgjoni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.